Слава Отцу и Сыну.
Uvaženi slušaoci, u nastavku programa čućete zapis sa druge po redu Kalemegdanske duhovske večeri koje se održavaju u Beogradu, a koja je 5. juna održana u Beogradskoj Kalemegdanskoj crkvi Ružici i bila posvećena rusko-srpskom prijateljstvu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Всемирную славу человек прозявшую.
Drugo po redu duhovsko veče održano 5. juna u Beogradskoj Kalemegdanskoj crkvi Ružici dugo će ostati u sećanjima onih koji su tu bili, kako zbog programa, tako i zbog gostiju koji su učestvovali u programu i svojim govorima i pesmama izazvali oduševljenje. Veče je bilo posvećeno rusko-srpskom prijateljstvu i Kosovu. Oduševljenje je svojim obraćanjem izazvao i ruski ambasador Aleksandar Konuzin, koji je došao sa suprugom da prisustvuje večeri, a onda je zamoljen da govori. Oduševljenje je izazvao i jeromonah Fioktist iz Rusije, koji je kao gost Svibora stigao u Beograd sa mladim članovima jednog ruskog viteškog društva, koji je također zamoljen da govori, a onda i da otpeva pesmu o Srbiji koju je on spevao. Sa oduševljenjem su primljeni pozdravi koje je sa Cetinja uputio mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije iz Sremskih Karlovaca, episkop Hvostanske Atanasije. Ovo se sve događalo mimo predviđenog programa. A na toj večeri posvećeno je rusko-srpskom prijateljstvu duhovnu besedu održao je otac Dositej, koji je za ovu priliku došao iz Hilandara. O knjizi Sovjetski savez i zapad i o rusko-srpskim vezama govorio je književnik dr. Aleksandar Petrov. Nastupao je i hor Svetosavske crkve Mokranjac, a majka i čerka Jelena i Ivana Žikun izvele su program Oj Kosovo, Kosovo. Program je trajao više od 2 časa, a brojna publika stešnjena među starim freskopisanim, dobro osvetljenim zidovima crkve Ružice nije osjećala da vreme teče. Hor Svetosavske crkve Mokranjac, kojim je dirigovala Jelena Jež, izveo je kompoziciju Gospodi Vladiko Petra Iljića Čajkovskog.
Oh.
Zatim je usledila beseda Dositeja Hilandarca.
Dragi braći i sestre, meni je pripala čast da vas pozdravim sve u ime Srpske carske lavre manastira Hilandara, otaca koji su me i poslali večeras da ovde održim duhovsku besedu. Zahvaljujem arhijepiskopi Beogradskoj Karlovačkoj, znači poziv sam i došao, zahvaljujem ocima ovoga svetoga hrama i zahvaljujem svima vama koji ste ovde došli. Za dva dana ćemo proslaviti praznik silazak duha svetoga na apostole. Kad bih ovo veće da govorim o sticanju duha svetoga kao cilju hrišćanskog života. Neki to kažu, sticanju blagodati duha svetoga kao cilju hrišćanskog života. Duh sveti, govoriti o duhu svetom, zahteva jedan dubokog uveren, nešto što mene kao stvoreno biće, mogu da kažem, prevazilazi. I o tako dubokim tajnama naše vere, mi moramo govoriti sa strahom i trepetom. Ako je rečeno, služite Gospodu sa strahom, radite mu se sa trepetom, koliko tek treba govoriti o tim najdubljim tajnama naše vere, sa strahom i trepetom. Osmeljujem se da o tome govorim na osnovu iz tri razloga. Prvi razlog je zapovez Božja koja govori sve što diše neka hvali Gospoda. Drugi razlog zašto se osmeljujem, to je blagoslov hilandarskih monaha, čim blagoslovci mi došavamo. Oni svojim životima svedoče, znači to prisustvo Duha Svetoga, svedoče to Carstvo Nebesko. Mene su poslali ovde da i rečno govorim o Duhu Svetome. I treći razlog zbog čega se osmeljujem, to je vera, da smo svi ovde sabrani blagodaću Duha Svetoga, kao što kaže pesma molitve, crkvene molitve, danas nas blagodat Duha Svetoga sabra. Prvo bih htio da kažem o našem Bogu, o Svetoj Trojici, mi verujemo, naša crkva ispoveda veru u jednoga Boga, jedno biće Božije, koje je u tri ličnosti, Otac, Sin i Duh Sveti. Govoriti o Bogu kao Svetoj Trojici i govoriti o unutarnjim trojičnim odnosima koji vladaju između Oca i Sina i Duha Svetoga, zaista zahteva jedno duhovno prosvjećenje, jedno nadahnuće, jedno vođstvo Duha Svetoga, jer po rečima Svetoga Pisma, Duh Sveti je taj koji poznaje dubine Božje. Jedini on taj koji nas može uvesti u te tajne. Ali mi ovo već nećemo govoriti mnogo o tome. Govorit ćemo o domostroju Božjem, znači o ekonomiji ili ekonomiji Božjoj, o stvaranju ovoga sveta, o ulozi Duha Svetoga u domostroju Božjem. Na prvim stranicama Biblije ili Svetoga Pisma nalazimo nas u dočarstvu, u početku stvori Bog nebo i zemlju, a zemlja beše bez obličja i pusta i Duh Božji dizaše se nad vodom. To je jedno od najstarijih svjedočanstava koje govori o Duhu Svetome. A odmah, posle toga, na još jednom mestu u stvaranju samoga čoveka. Kaže se da Bog stvori čoveka od praha zemaljskog i dunu mu nozdrve duh životni i posla čovek duša živa. Sveti oci, poput Svetog Serafima Sarovskog, Irineja Lijonskog i drugih, tvrde da stvaranje čoveka od praha zemaljskog znači da je to stvaranje i tela, i duše, i duha. A da je ovo sasvim nešto drugo, znači slanje Duha Svetoga čoveku. Tek tada, sa uduvavanjem, što bismo rekli, i silaskom Duha Svetoga u stvaranju čoveka, na čoveka možemo govoriti da čovjek postaje po podobiju Božijem. U prvom je po liku, ali tek sa silaskom Duha Svetoga možemo govoriti da to bila po podobiju Božijem. To je, kažem, prvo slanje Duha Svetoga čovjeku ili čovečanstvu. Čovjek svojim grehom se odvaja od Boga, čovjek svojim grehom se udaljio od Duha Svetoga i on luta. Potrebno je bilo spasenje koje je ostvareno dolaskom našeg spasitelja, Gospoda Isusa Hrista. To spasenje čovjeka najavljivano je preko svetih Božih ljudi, preko proroka, po nadahnuću Duha Svetoga. Kako kaže Sveto pismo, naučeni Svetim Duhom, govoriše sveti Božji ljudi. I ne samo da je najavljivano to spasenje, da je najavljivan taj spasitelj naš, Gospod Isus Hristus, nego i ovo počenje njegovo nije moglo da se desi bez silaska Duha Svetoga na Bogorodicu. Kako kaže Arhanđel Gavrilo, Duh Sveti stići će na tebe i sila Svevišnjega osjenit će te, zato i ono što će se roditi bit će sveto i nazvaće se Sin Boži. Kao što Gospod kaže, Isus Hristos, ja i Otac jedno smo. Ali to isto znači i za Sina i Duha. I tu može da se kaže, ja i Duh jedno smo. Iako u Svetom pismu nije napisano, ali je jasno. Duh Sveti je neodvojen od Sina Božijeg, neodvojen je i u njegovom omahloćenju i celom njegovom životu. I sam Gospod Isus obećava da će po vaznesenju poslati utešitelja Duha Svetoga, Duha Istine, koji je do Oca ishodi. Koji će nas naučiti, uvesti će nas u svu istinu, napomenući nam sve ono što je Gospod govorio. Duh Sveti je za nas tajanstven, kao vazduh koji udišemo i izdišemo, kojim živimo, ali nekako je neuhvatan. Hoćemo nekako opitnije da saznamo to dejstvo Duha Svetoga, kako da ga doživljavamo u životu, kako to da budemo voljeni Duhom Svetim. Vidimo u pouci Motovilovu koji Sveti Serafim Sarovski govori, on kaže Motovilu, cilj hrišćanskog života je sticanje Duha Svetoga. Ovaj to ne može da shvati. Onda mu objašnjava nizom primjera iz Svetoga pisma, objašnjava, međutim opet on to ne može da shvati. Sveti Serafim Sarovski, koji je bio bogorosan čovjek, bogugodnik Boži, se prosto pomoli u sebi, Gospode, može li onda podnese da siđe na njega Duh Sveti? I Duh Sveti je sišao. I onda se desilo ono što je onaj predivan opis koji govori o plotovima toga života koje čovjek pokuša kada Duh Sveti siđe na njega. Desilo se jednom, kažemo, Hilandarov iz ličnog iskustva, došao je jedan Rus, počeo opet priču na tu temu, smislu hrišćanskog života, zašto je sticanje duha cilj hrišćanskog života, zašto je to toliko značajno, eto, bađo što se radim govori tako, eto, on imao svijetu da pokaže to, ali ja ne mogu opet to da shvatim. Zašto je potrebno vođstvo Duha Svetoga nam u životu? I počinjemo da tumačimo od krštenja Hrista. Gospod naš Isus Hristos je kršten u reci Jordanu, po svjedočanstvu Svetoga pisma, čuo se glas Boga Oca koji potvrdio da to je Sin njegov ljubljeni i silazi Duh Sveti u vidu goluba na Gospoda našeg Isusa Hrista. Duh Sveti ga odvodi u pustinju da ga đavo kuša. 40 kaže dana bi kušao Gospod i u 40. dan pristupi đavo da ga kuša. Sad se postavlja pitanje, zašto je bio potrebno Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je drugo lice Svete Trojice, da vodi Duh Sveti? Zar on nije mogao sam kao drugo lice Svete Trojice da pobedi kušača? Ali daje se tu i odgovor tome što je on čovjek, što je ljudskoj prirodi neophodno vođstvo Duha Svetoga u toj duhovnoj borbi. Jer mi Duha Svetoga u onoj molitvi Care Nebeske nazivamo Duhom Istine, a Gospod naš Isus Hristos je đavola nazvao Ocem laži. Možemo ga nazvati Duh laži. Samo se Duhom Svetim može pobediti Duh laži. Zato je nama, koji smo poverovali u Gospoda Isusa Hrista, tokom našeg života da bismo znali šta je levo, šta je desno, da bismo mogli da se orijentišemo, da bismo mogli da prepoznamo s kim imamo posvetog duha, potrebno je i neophodno je vojstvo duha svetoga. Ne samo vojstvo, nego i sve ono što nama daje tim vojstvom. Prvo, duh sveti nas utelovljuje u telo Hristovo, u crkvu. Mi duhom svetim postajemo udovi tela Hristovog. Mi duhom svetim se znači utelovljujemo, postajemo mnogi, mi postajemo jedno telo Hristovo. I nemoguće bez duha svetoga. To je prva sveta tajna, da kažem, u kojoj duh sveti dejstvuje, u kojoj nas on zapečaćuje i govori se pečat dara duha svetoga. Mi primamo pored svog ličnog imena, pored nasljeđenog porodičnog imena, mi primamo i još jedno ime, najznačajnije Hrišćanin. Mi smo zapečaćeni imenom Hristovim. Znate, kad imate knjigu i kad napišete svoje ime na knjizi, to znači da je na vaš. I kad mi na sebi nosimo ime Gospoda našeg Isusa Hrista, to znači da mi njemu pripadamo. To ime napisano, kažem, na čelima našim, u srcima našim, to ime Hristovo je u stvari i priziv i dužnost da služimo Gospodu našem svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom, svom snagom svojom. A onda sleduju i sve ostale tajne, bez duh koje se ne mogu svršavati bez duha svetoga. Sveštenog u svetoj tajni, znači, govori, reći, molitve, njemu kao čovjeku nesavršenom može misli da odluta nekad, ali garant da se sveta tajna svršava, to je dejstvo duha svetoga, znači, na te darove koje se pretvaraju u istinsko telo Hristovu. Gospod, kad govori, ima ovdje među vama nekih koji neće umreti dok ne vidite da je Carstvo Božje došlo u sili. To znači, pročitali ste tu Svetom pismu i to se desilo. I nisu umrli dok nije stišao Duh Sveti na njih. To se desilo u 50. dan po Vaskrsenju Gospoda Isusa Hrista. Carstvo nebesko, znači sa silaskom Duha Svetoga, oni su doživjeli Carstvo nebesko kako silazi u sili. I naša molitva, Oče naš, mi obično doživljavamo kao molitvu upućenu samo Otcu. Ona je u stvari molitva upućena Svetoj Trojici. Jer u prvom delu mi kažemo Oče naš, Hristo na nebesu, znači obraćamo se Bogu Otcu. Da se svijeti ime Tvoje, Logos života, to je Sin, to je drugo lice Svete Trojice. Da dođe Carstvo Tvoje, to znači da stigne Duh Sveti na nas. Jer se to razvira, znači ta molitva Oče naših, je molitva Svetoj Trojici. Iako se konkretno jasno pominje samo Bog Otac. Carstvo nebesko je unutar u vama, govori Gospod naš Isus Hristos. Opet ću se vratiti na razgovor koji je imao Sveti Serafim Sarovski sa Mutovilovim, i kad je se pomolio Sveti Serafim Sarovski, je sišao Duh Sveti na njihov bojicu, kaže Sveti Serafim Sarovski, zasijao svetlošću jačim od sunca. Motovilov prvi put se susreće sa takim, susreće sa Bogom u licu, blizu, kroz čoveka i uplašio se. Nije smio da pogleda. Onda, kada je na poziv tatca Serafima rekao, pogledaj, i ti sijaš, jer da i ti nisi u toj svetlosti, ti me ne bi mogao vidjeti u svetlosti. Znate, kad kaže tamo Gospod, ja sam put, istina i život, i niko ne dolazi Otcu osim kroz mene, ali zar je vid dovoljan za gledanje? Potrebna je i svetlost da obasija da bismo vidjeli. Znači, potrebno je da imamo duhovni vid, ali potrebna je i svetlost Duha Svetog da nam obasija i da u tom svetlošću vidimo da je Hristos u stvari put koji vodi Otcu. I peva se trkune pesmi, u svetlosti tvojoj vidjet ćemo svetlost. Znači, u svetlosti Duha Svetoga, znači po nadahnuću, mi tek tada možemo vidjeti Boga kao svetlost. Bez silaska Duha Svetoga mi nikad Boga ne možemo vidjeti u svetlosti. ne možemo nikakav blagodatni dar osjetiti. Drugo što je osjetio Motovilov kad je vidio, znači osim što je vidio Svetog Serafima u svetlosti, osjetio je neopisivu radost. Osjetio je toplotu. Osjetio je miris neopisiv kakvog nema na zemlji. Osjetio je mir o kojem Sveti apostol kaže, koji prevazilazi svaki um. Znači to blaženstvo koje čovjek u susretu, licem k licu sa Bogom osjeća, se ne može rečima popisati, ali mi smo pozvani da Duhom Svetim pokusimo. Kusite i vidite jako blag Gospod. Osjetite i vidite jer je dobar Gospod. Znači, pozvani, to ćemo vidjeti Duhom Svetim. Mi ne možemo govoriti uopšte o duhovnom životu bez Duha Svetoga. Kad govorimo o svetim ljudima, mi shvatamo pod tim da su to ljudi u stvari koji su postojano bili u zajednici sa Duhom Svetim, na kojima je počivao Duh Sveti postojano. To su znači sveti Božji ljudi. Znači i svi možemo mi biti sveti i zapovesti Božja, budite sveti jer sam ja svet. To je ostvarivo od onog momenta kad je Gospod postao čovjek, kad se oplotio, kad je vaskrsao, kad se uzeo na nebesa i kad nam je poslao Duha Svetoga, koji nas utelovljuje u telo Hristovo, koji Hrista u ovom našem životu do drugog dolaska Hrista čini prisutnim kroz svete tajne. Duh Sveti, znači kad govorimo o duhovnom životu, monasti često moleći se Isusovom molitvom, Gospod Isuse Hriste Sine Božji, doživljavali su često tu molitvu i kao sticanje Duha Svetoga, iako mu se direktno i nisu obraćali. Jer svaka vrlina koja je svećenje Hrista radi, donosi nam blagodat Duha Svetoga. A najviše od svih vrlina donosi nam blagodat Duha Svetoga molitva, zato što nam je ona uvek dostupna, uvek možemo da se molimo, dok često nismo u stanju da činimo, na primjer, milostinju, ili nemamo kome da ju činimo, ili nemamo čime da je učinimo, ali zato možemo milostinju da učinimo, da se pomolimo za onome kome treba, možemo se moliti za sav svijet koji Bog stvorio, znači molitva nam je uvek dostupna. A od svih vrlina kojima se stiče blagodat Duha Svetog ili Duh Sveti, kako rekao, najviše stupno koristimo, međutim, mi treba da ispitujemo koja nam u kojim konkretnim uslovima najviše donosi. Ako je molitva i bdenje, onda da se molimo i bdimo. Ako je milostinje, da činimo milostinju. Ako je to molčanje, usamljeništvo, tako da živimo. Znači, treba da rasuđujemo i da ispitujemo, jer nam je cilj da steknemo što više blagodati u ovom životu i to je zapovest da talente koje nam je Bog dao umnožimo. Mi ga zovemo davaocem života. Imam jedan divan primjer u Rusiji koji se desio, bio je kaže jedan starac koji je imao dar isceljivanja, lečio od svake bolesti i doveli su mu jednog bolesnog čovjeka, pitao ga je, čedo, da li ti vjeruješ u Boga? A on je rekao, ne. A da li ti želiš da živiš? Da. I on se pomoli izcelio. Onda monasi počnu da negoduju pa kažu, zašto si iscelio čovjeka koji ne vjeruje u Boga? A on kaže, deco moja, svaka želja za životom je od Duha Svetoga. Kada u njemu ne bi bilo Duha Svetoga, on ne bi želeo da živi. Zato crkva naša i ne dozvoljava na neki način da se vrše molitve za samoubice, jer je to zaista znak da je čak prekinuo zajednicu sa Duhom Svetim, da je na neki način, možemo da kažemo, pokulio na Duha Svetoga, a kaže Gospod naš, svaki grijeh oprostit će se, ali hula na Duha Svetog neće se oprostiti ni u ovom, ni u onom veku. Jer učenje te zateknem, u tom će ti suditi. A ako smo mi ikona Božija, ako u trenutku smrti čovjek diže ruku na sebe, on diže ruku na ikonu Božiju, diže ruku na Boga i on se pokazuje kao Bogov ubijica. on nema zajednicu sa Bogom kroz taj greh samoubistva. A kaže opet crkvena pesma, svetim duhom svaka duša živi i čistotom se uzvišava u trojičanost u jedinstvu u sveštenoj tajni. Zato nama pored vere je potrebno da čistimo sebe, da bismo duhom svetim bili uzvedeni u te najuzvišenije tajne naše vere. Mi molimo Boga da kraj života našeg bude hrišćanski, nepostidan, bezbolan i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu. To će biti, nas taj strašni sud neće strašiti ukoliko budemo stekli Duha Svetoga. Ja sam pre neki dan bio sa jednim da završim, polako, posjetio sam njegovu svetost patrijarha Svetog Pavla i gledate jednog starca koji je eto, čitav Bog, život je služio Bogu, već je 52 godine episkop, znači pola veka on uznosi te molitve kraja života hrišćanski, da bude bez bola, nepostidan i tako dalje. I sad gledate starca koji spadnu, nema bola, on živi, on je samo prosto star. Vidite mu onu radost na licu, vidite onu lakoću koju on ima i prosto čovjek veruje kad ga vidi tako da će i dobar odgovor na strašnom Kristusu. Da Gospod Bog svima nama pomogne da u ovom našem kratkom životu, ali dovoljno dugom, saberemo sebe na jedino potrebno i da ištemo Duha Svetoga, da nam Gospod Bog pošalje Duha Svetoga, da vođeni Duhom Svetim imamo kraj života hrišćanski, bez bola, neposidan i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu. Amin.
Hor Svetosavske crkve izveo je deo iz liturgije Amin i tebe poem Stevana Stojanovića Mokrajinca. O knjizi Aleksandra Solženjicina Sovjetski savez i zapad i o rusko-srpskim vezama kroz istoriju govorio je književnik dr. Aleksandar Petrov, rođen i odrastao i školovan u Srbiji kao potomak ruskih belih emigranata.
Časni oci, parohijani crkve Ružica na Klaverdanu, zadovoljstvo mi je i čast da večeras nešto kažem o prijateljstvu koje traje vekovima između dva bratska i jednoverna naroda, srpskom i ruskom. I kao što se Dositej Hrandarac upitao o razlogu da se ovom skupu on obrati besedom o Svetom Duhu, tako sam se ja upitao kad mi je bilo prvo predloženo da nešto kažem o knjizi Sovjetski savez i zapad ili Rusija i zapad Solženjicina, zašto je meni pripala ta izuzetna dužnost da o tome nešto večeras kažem. I prisjetio sam se jednog svog predavanja na Dalekom istoku, na Tajvanu, u Tajpeju, kada sam držao predavanje kineskim studentima i bio sam pozvan kao profesor tada Pittsburghskog univerziteta u Americi, ali sada, da nešto govorim o američkoj i ruskoj književnosti. Ja sam tada rekao da nikad ne govorim ni o jednoj književnosti, a da ne govorim ni o srpskoj. To je bilo nekoliko predavanja i u jednom trenutku ja sam rekao, prevodila me jedna najveća verovatno kineska pesnikinja koja je dolazila više puta u Beograd i pisala Srbima, da se držim tačno svog predavanja napisanog, jer ako odstupim, ona neće da prevodi. I u jednom trenutku ja sam rekao da želim da odstupim od onog što ću da govorim, i ona je rekla da neće da prevodi. Ja sam rekao da moram da govorim o Srbiji i ono nešto se sa Srbijom događalo te 1994. godine. I kad sam počeo da govorim, ona je rekla, tiče polako, polako, ne mogu tako brzo da prevodim. I tada sam rekao nešto što je možda različno sam i večera sa vama, a to piše u knjizi koju je poslao taj čuveni Tan Kang univerzitet objavio na engleskom i kineskom jeziku, da sam ja 100% Rus, pošto su mi i otac i majka Rusi. Otac je bio mladi oficir armije Vrangelja, on astupao, kako je govorio, on se povlačio sa pomaranjom, a mama je bila u čuvenom Smoljnom institutu koji je osnovala Katarina Velika u Sankt Petersburgu i tu su se i upoznali. Ali istovremeno sam rekao da sam ja 100% Srbin, jer sam ovdje rođen, živim ovim jezikom, ovim narodom, imao sam čast da budem predsjednik Udruženja književnika Srbije, čak i Saveza pisca Jugoslavije, pa je možda i u tome razlog, a i u mojim romanima, tri romana koje sam objavio, ličnosti su upravo i Srbi i Rusi, a uskoro izlazi sva ta tri romana pod naslovom Troknjižje Petoverja o pravoslavnima, Jevrejima, katolicima, muslimanima i komunistima, to su sve lepe junaci tih romana. Kada su mi rekli da bi trebalo da govorim.
U ovom trenutku aplauzima je pozdravljen ruski ambasador Aleksandar Konuzin, koji je sa suprugom stigao u crkvu Ružicu. Aleksandar Petrov je prekinuo predavanje na srpskom, pozdravio Konuzina i izlaganje zakratko nastavio na ruskom jeziku.
Privet. Недавно в Москве вышла книжка «Я вижу сны на русском языке». и там има и стихи. Это антология русской поэзии, которую люди пишут за границей. Сейчас за границей очень много русских поэтов. Потом в русском доме мне дали диплом, который я не ожидал, как на конкурсе для лучшего поэта, который пишет на русском языке. Они живут в России, хотя я сербский поэт. Очень 30, я думаю, стихи, которые я написал на русском языке. Значит, и в моих снах на русском языке я не думал, что у меня будет такая честь говорить перед послом России в Белграде. Привет.
И спасибо вам.
Мне очень приятно, что вы здесь сегодня вечером с нами. Предложено мне, значит, договорим на тему Солженицын Запад. Мислил сам да права тема говорити о теми Солженицын Србија и можда још Србија, Русија и Србија. Наравно, кад сам направил список неких десетак тема о кој сам могао да говорим, схватил сам да то за еден циклус предавања на Плавцу било 10 тема, тако да би се ја сад прво ипак задржао и сам укратко се сврнуо на неке од тих тема, а прво поводом годишнице смрти Александра Солженицына, он је умро 3. августа прошле године, 2008. не дочекавши да напуни 90. годину, а затим сутра је 6 месеци како су Господу упокојио патријарх руски Алексеј II. И он је био велики пријатељ српског народа. Ја сам прикупио неке цитате из оно што су они говорили поводом Срба и Срба. Ја вам то нећу све читати, јер ово је текст који сам написао за американски србобран за косовски број који зази видовна. Један од парадокса је да неко кој је 100% руси, 100% србин, истовремено и уредник, главни уредник српске секције американског србобрана који излази у Америци, и оно ће бити ово вече, слике одавде, бит ће представљене меѓу Србима у емиграцији, о томе ће нам нешто још рећи, јер је то врло битно да се зна о руско-српским везама, не само у Европи, него и у Америци. Александар Солженицын је 3 пута имао прилике да говори о Србима. Први пут за време бомбардовања 1999. године. И тада је он исказао своје осећање да је и он и цел руски народ, чак и они који нису били истомишљеници са њим као Горбачов, да су сви они и душом, и духом, и срцем били уз српски народ. И он је тада поставио питање о смислу бомбардовања Србије и рекао, ма колико да је то страшно да се каже, да није најстрашније то што НАТО и Америка бомбардују Србију, него да тим бомбардовањем почела една нова епоха у светској историји, koji on, na ruskom rekavši, to je epoha koja je jači taj tlači. I kad se govori o toj misiji da se spasu Albanci na Kosovu, da je to humanitarna misa, znamo i kako tu su misu zvali, bilo sa Njanđeom, on se upitao zašto te velike sile nisu spasavale kulturu i religiju Tibeta, koji su bili ugroženi, zašto nisu sprečili genocid koji Turska radi nad Kurdima već pola veka. I rekao je zato što je Turska savezna, zato što je Kina velika sila, a razlog što su se usudili da prekrše međunarodno pravo i da ugroze teritoriju jedne suverene zemlje, on je uvidio u tome što je Srbija bila meta bez zaštite, a ona zaštita koja je mogla doći od njegove zemlje u tom trenutku nije mogla da dođe, jer i Rusija u tom trenutku bila bez volje i bez snage, kako je rekao.
Tako da je on doveo u pitanje celu tu humanitarnu akciju koja se završava ubijanjem, a spomenuo je jedan slučaj da je u noći između 7. i 8. maja pala bila bomba na kinesku ambasadu, da se ceo svet tada užasno zbog troje kineskih diplomata koji su te večeri poginuli i upitao se kako to da se niko nije užasavao tada na srpskim žrtvama. Tako je Solženjicin govorio 1999. godine i kada se posle isto obratio ruskom narodu na televiziji, on je podsjetio da je to kršenje međunarodnog prava i Ujedinjenih nacija, ustanove svetske, da je nešto slično i nalik tome bilo kada je Hitler izveo Nemačku iz Lige naroda, kada je isto našao razloge za početak rata i da je to bila ta strašna epoha koja se onda dogodila. Mi smo verovali da se to više nikad neće dogoditi, a eto opet dogodilo se. Drugi put i treći put on je govorio prošle godine. Prvi put kada se obratio Srbima sa Kosova da ne napuštaju rodnu grudu, svoja ognjišta i da ostanu kod grobova svojih bližnjih. I tada je rekao ono što naravno i mi znamo i što želi da kaže svima, da je Kosovo i Metohija ta zemlja, sveta zemlja i da je kolevka srpskog naroda. I treći put kada je primio nagradu Topalović, prvo zapravo primio je nagradu Svetoga Save koju su u njegovoj kući u Podmoskovlju njemu uručili mitropolit Amfilohije Radović i umirovljeni vladika Atanasije. On je tada se isto obratio i oni su mu rekli zašto Srpska pravoslavna crkva daje njemu svoje najviše priznanje, orden Svetoga Save prvog reda, zbog toga što je svedočio istinu, dobrotu, pokajanje i smirenje koje vode spasenju. Drugim rečima, da je bio nadahnut Svetim Duhom. A jedan podatak još o Solženjicinu zanimljiv, kada je on uhapšen i kada osuđen zbog toga što je kao grešnik i nevernik tada smatrao da je Stalin odstupio od Leninove generalne linije, on je kao po volji gospodnjoj poslat na izdržavanje kazne i u gulagu o kojem je napisao jedan najveći knjiga 20. veka, on je doživeo susret sa istinom, sa dobrotom, sa pokajanjem i smirenjem, spasao svoju dušu, povjerovao u Boga, ali tu je jedan zanimljiv detalj koji, eto, čude se događaju. Prvi logor u kojem bio poslat, znate kako se zvao? Novi Jerusalim. Rusi su logor sovjetni u koji su poslali Solženjicina nazvali Novim Jerusalim. On je u tom Novom Jerusalimu iza žica doživao svoj duhovni preporod. Da je on se obratio ne lično, nego ni mali sa nekoliko rečenica, kad mu je prošle godine sve u oči smrti uručena nagrada Topalović, Mića Danović, naš poznati pesnik, uručio mu je tu nagradu u znak zahvalnosti što je dosledno, neprestano podržavao istinu Srbina. Blaženo počivši, ruski patrijarh Aleksej II. govorio je također o Srbima jednom izuzetnom prilikom u prisustvu njegove svetosti patrijarha Pavla u ruskom ponovo podignutom hramu Hristovog spasenja, Hrista spasa, Hrista spasitelja, na podvih fonda za jedinstvo slovenskih naroda. I on je tada nešto govorio o toj dugoj istoriji prijateljstva i o korenima zajedničkog duhovnog jedinstva dva jednoverna i srpska naroda. On je tada podsjetio na jednu zanimljiv podatak da u trenucima kada je Rusija također bila slaba i na kolenima pod tatarskim igom u tatarskom ropstvu, da su srpski kneževi i srpska crkva pomagali ruskim monasima na Svetoj gori. Na Svetoj gori ruski monasi uživali su pomoć srpskog naroda, srpske države, srpskih kneževa. Drugu ovako zanimljivu činjenicu koju tada istakao, da se u Kremlju, u jednoj crkvi gdje znamo da postoje ikone Svetog Lazara i srpskog svetitelja, kome retko govorimo o svetitelju, Svetom Milošu Obiliću, nalaze ispisana imena i srpskih oficira koji su dali svoje živote u Otrbinskom ruskom ratu 1812. godine. I naravno, spomenuo je da je Srbija pružila utočište ruskim izgnanicima koji su našli najsigurnije utočište upravo u slovenskim, nekim slovenskim zemljama, prvo u Bugarskoj, ali najviše u Srbiji, jer ih je jedan ruski pitomac, kralj ujedinitelj Karađorđević, dočekao raširenih ruku i naravno to je bilo na uzajamno dobro, jer znamo i ruski, i naš balet beogradski, i opera, i fakulteti, naš to pravni i tako dalje, mnogo duguju tim Rusima koji su došli, mnogi od njih su i ostali, i evo njihovo potomstvo raste i da nije bilo toga, verovatno ne bih ni ja imao priliku da vam se noćas ovdje obrati. To su ti veliki događaji. Međutim, naravno, Aleksije je tada progovorio dva hrama jedan je bio srušen, komunisti su ga srušili, drugi nije bio izgrađen također zbog toga što komunisti nisu dozvolili, i on je govorio o ta dva hrama, Hrista spasa u Moskvi i Svetog Save na Vračaru, i pozvao Ruse da pomogu svojim prilozima te noći podizanju hrama i obećao da će da pomogne. Međutim, tu postoji naravno mnogo dublji odnos. Da se vratim na to svoje kineskog predavanja, ja sam tada govorio o jednom od najvećih srpskih pisaca, ako ne i najvećem, Milošu Crnjanskom. To je i pisac na kome sam ja odbranio disertaciju. Nisam mogao u Beogradu, komunisti to bi su dozvolili. Ja nikada nisam bio član niti jedne partije, mada sam predsjedavao prvom višepartijskom mitingu posle 50 godina u Beogradu, 19. aprila 90. I tad sam naravno govorio o dve antologije koje Crnjanski napravio, stare kineske i stare japanske komise. Nisam tada njima rekao da je najbolji roman srpske književnosti koji je ikad napisan o Srbima i Rusima. Seobe, koje govore o seobi srpskog naroda iz Austro-Ugarske monarhije u Rusiju. I kad sam jednom bio u Parizu, ja sam tamo pored Sene, kod onih bukinista, našao mapu koju dan danas imam, gdje je iz 1754. godine francuska mapa, u kojoj je upisana mapa nove Srbije. Ona je u trougu između Turske imperije, Poljske imperije, na jugu Ruske imperije, i imala je tri gubernije. Imala je koje se zvali Husarska, Pandurska i Kozarčka. Najveći roman srpske književnosti posvećen je tom srpskom narodu koji je krenuo iz ondašnje ujedinjene Evrope, što je Evropske unije, što je bila Austro-Ugarska misle za način, da u Rusiji potraži spas, i to je sasvim sigurno jedan od tih velikih dokaza da nisu samo Rusi dolazili u Srbiju, nego su i Srbi otišli u Rusiju, i sasvim sigurno znamo mnoga čuvena imena ruske istorije koji su bili srpskog porekla. Naravno, odnos između dve države, dva naroda, pogotovo kada je jedna država sve doskoro zauzimala šestinu zemljinog šara, jedan mnogobrojan narod i drugi narod na Malom Balkanu. Znamo stihove iz Grmana Velikoga, lavo izveć prudno nije, da su ti odnosi često bili složeni, da se su ne davale ocene, pogotovo sa srpske strane, kritičke, i tu bih ja podsjetio na neke stvari. Da znamo celu priču o srpskom ustanku, da Rusija zauzeta Otadžbinskim ratom koji sam spomenuo, u kojem su ginuli i srpski oficiri, nije mogla više da pruža pomoć, i da je Karađorđeva Srbija morala da nestane. I tu se uvek postavilo pitanje zašto se ta pomoć nije do kraja iskazivala. Onda su bili naravno primeri Melesinske puške, Kraljevine, Balkanskog kongresa, i sve te priče koje su vezane za to zašto je Rusija se ponašala i zašto nije podržala, što više podržala Bugarsku i tako dalje. Ali isto vreme znamo da u to vreme jedan od najvećih romana, ne samo ruske književnosti, nego svetske, govori o jednom ruskom grofu Vronskom, koji je došao na Jestin i koji je, kao što su ruski oficiri, srpski oficiri ginuli u Rusiji, tako je on poginuo ovde. Ja bih hteo da uznesem svoju molitvu ovoga časa za jednog svog prijatelja koji je bio svojevrsni isto ambasador Rusije u Srbiji, Andrej Gardeni, koji je, kako on to pokazivao, često potoma Karajevskih. Današnjih dana, kad govorimo o ruskom i srpskom prijateljstvu, on je preminuo u Gospodu. Vječno je tako. Tu su bili, znači, ti razgovori o tome šta se događalo, ali ja bih se zadržao vrlo kratko, po nekoliko minuta, samo još ono nekoliko događaja. Jedan događaj iz 1000, znamo da je kralj Milan morao da odstupi, kao mlad čovek od 35 godina, da abdicira zbog toga što je smatrao da je Srbije mesto u Austro-Ugarskoj imperiji, koju ja nazivam Evropskom unijom toga vremena, i da je 1908. kada je bila velika aneksiona kriza, koja zapravo i izazvala Prvi svetski rat, Stolipin je tada genijalan Ruskog, a je Solženicin smatrao kao od najvećih Rusa uopšte, i Rusu ga posle Aleksandra Nevskog stavljaju na drugo mesto Stolipina. On je smatrao da Rusija nije bila ta spremna za rat i nije došao u rat. Srbija je i pod pritiskom Rusije morala da prizna aneksiju Bosne i Hercegovine. Znamo šta se događalo nekoliko godine kasnije, 1914. I znamo da je sveti danas ruski car Nikolaj II. Zbog Srbije, mada su ga odgovarali da to ne uradi, 1914. stao u Srbiju i podržao da ona odbije ultimatum i time žrtvovao sebe, svoju porodicu, Rusku imperiju, sve zarad Srbije za koju on tada stao. Ruski oficiri su učestvovali u srpskoj vojsci, poginuli, stoji spomenik na našem novom groblju, spite ali bojevuje, spite spokojnoj dušoj, vi zaslužili radnije slavu i vječnu pokojnu. Svaki ruski oficir je dao dukat mesečno svoje plate za srpsku vojsku. I tako se sve to nastavilo, dolazile su i nove žrtve, znamo da je Crvena armija došla u Beograd, učestvovala u oslobađanju Beograda, i to je, o toj Crvenoj armiji naravno treba se podsjetiti da je on veliki ruski pesnik Brodski, koji je bio istran iz Rusije, bio antikomunista, o Žukovu napisao čuvenu pesmu. I tamo stoje stihovi da je on vodio armiju koja je hrabro ulazila u tuđe prestonice da ih oslobađa i sa strahom se vraćala u svoju. I ta armija crvena nije bombardovala Beograd kako su je bombardovali saveznici 1944. izbjegavajući da bombarduju recimo ustaški Zagreb. Dakle, i u vreme čak komunizma to ti odnosi su postojali, održavali. I znamo, bez obzira šta o njima mislili, da su mnogi to prijateljstvo prema Rusiji, prema majici Rusiji i komunističkoj Rusiji strašnom cenom platili na jednom Brozovskom golom otoku. To je jedna složena, ozbiljna istorija, ali kao što traje vekovima i vekovima, sasvim sigurno neće prestati tek tako, jer kako je Aleksij II. Rekao patrijarh, ono što je osnova i srpskog i ruskog naroda, ono što ih objedinjuje, to je naša crkva, Ruska crkva pravoslavna u Rusiji, Srpska crkva u Srbiji, i dok su te dve crkve uzdignute i dok ih oličavaju hramovi koji se dižu i koje stoje, taj narod će postojati i biti u trajnom prijateljstvu.
Hor Svetosavske crkve izveo je kompoziciju Gospod prosvešćenje moje, ruskog kompozitora Aleksandra Nikoljskog. Protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando pozdravio je ruskog ambasadora Konuzina i svima preneo pozdrave mitropolita Amfilohija i episkopa Hvostanskog Atanasija.
Dozvolite mi da vam prenesem, vaša ekscelencijo, časti oci, draga braće i sestre, pozdrave njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Amfilohija i njegovog preosveštenstva vladike Hvostanskog Atanasija, njihove pozdrave i blagoslove i vremenu i žaljenje što nisu oni večeras s nama zbog svojih obaveza, jednog u mitropolici Novosko-Primorskoga, a drugoga zbog obaveza u Sremskim Karlovcima. Nama je večeras izuzetna i prijatna čast i radost da pozdravimo njegovu ekscelenciju ambasadora ruskog gospodina Aleksandra. Po vašim aplauzima provereno prijatelja našeg naroda i naše svete crkve.
Zatim je nastavljen program i Kosovo, Kosovo, koji su pripremile Ivana i Jelena Žigon. Prvo je prikazan kratki film Vera naša Dragane Ristić, gde u razrušenom kosovskom hramu pravoslavnu veru veličaju srpska, kosovska i ruska deca.
Dobro večer. Časni oci, vaša ekscelencijo, gospodine Kanuzine, dragi prijatelji, veoma nam je velika čast što ste ovdje došli sa vašom suprugom, vaša ekscelencijo, jer je večera sveče posvećeno srpsko-ruskom prijateljstvu. Upravo smo na neki simboličan način, onako kako je autor ovog spota, Dragana Disić, videla srpsko-rusko prijateljstvo u susretu dece Srbije i Rusije u razrušenom hramu koji treba da simbolizuje hram na Kosovo i Metohiji. Kada su ruska deca došla u pomoć srpskoj deci, toga jednog dana kada se snimao spot nad crkvom se pojavio krst koji ste možda neki od vas uspeli da ugledate na ekranu. I mi u društvu srpsko-ruskog prijateljstva veoma često se šalimo, ali u svakoj šali ima zaista puno istine, šta bi se tek dogodilo kada bi se objedinila čitava dva naroda u punom smislu te reči, kada se takva čudo desilo, kada su se objedinila dva dečija hora. Zamolit ću vas za blagoslov oče Sando da pozovemo njegovu ekscelenciju da nam možda kaže nekoliko reči, a onda da se uputimo na putešestvije na Kosovo i Metohiju.
Ivana Žigon zamolila je ruskog ambasadora Aleksandra Konuzina da se obrati prisutnima.
Ja ću da probam da prevodim.
Dragi druzija.
Dragi prijatelji.
Mi je učin prijatno kazati se krugu druzij i ljudima.
Meni je veoma prijatno da budem u okruženju prijatelja moje domovine.
Ja učin rad što u Srbiji tak mnogo druzij moje strane.
Meni je drago što u Srbiji ima toliko prijatelja moje domovine, moje zemlje.
Ja god nahažuš u vašoj strani i uže dostatočno часто имел возможность посещать разные районы Сербии.
Я сам довольно часто в последние годы и дана, сколько сам ovde в Сербии имел прилику да посещаю вечери, которые были посвящены моей земле, моей домовине.
И, как правило, я встречаюсь с представителями общества дружбы Сербии и России.
I veoma često se sretim sa predstavnicima društava srpsko-ruskog prijateljstva.
I eto zamičetelna tradicija vaše strane imati takoje большое количество людей, которые объединены в эти общества дружбы.
I meni je drago da postoje toliko ljudi u ovoj zemlji koji su objedinjeni u društvima srpsko-ruskog prijateljstva.
И в последнее время количество таких обществ растет.
А в последнее время брой этих društв растет в Сербии.
Растет, потому что растет Россия.
Растет, потому что растет и подвижется Россия.
Вы вместе с нами пережили очень тяжелые годы, последние годы прошлого века.
Вы с нами пережили очень тяжкие годы прошлого века.
Советский Союз распался.
Советский Союз распал.
Коммунистический режим прекратил жить.
А коммунистический режим перестал жить.
Хозяйство страны было в упадке.
Полюприврата земли была, как бы сказать,
экономия
земли была, почала да опада, да назадуе.
Люди были в тяжелом моральном состоянии.
Люди были в очень тяжком моральном и духовном состоянии.
Мы не знали, что нас ждет впереди.
Мы не знали, что нас ждет в будущности.
Но в какой-то момент все-таки сказалось то, что русский народ, россияне, это великий народ, великая страна.
Али десилось то в одном тренутку, да се показало опять, да русский народ, великий народ и велика земля.
Мы смогли... Мы смогли встать с колен.
Мы успели да се дигнемо с колена.
Мы смогли восстановить свою страну.
Мы успели да обновим нашу землю, нашу державу.
Люди поверили в себя.
Люди су поново поверовали в себе.
Люди вернулись в церкви.
Люди су се вратили в церкву.
Люди поверили в свое правительство.
Поверовали су опять в своей владе.
И сейчас у нас появились возможности помогать нашим друзьям.
И сейчас у нас появились возможности, да их помогнем нашим братьям.
И это в том числе выражается в том, что Россия пришла в Сербию.
И так у нас изражено то, что Россия снова дошла в Сербию.
И несмотря на то, что... Несмотря на то, что весь мир переживает тяжелый финансово-экономический кризис.
И без обзора на то, что читав свет проживлива эту великую финансовую кризу,
Россия заключила с Сербией очень серьезное соглашение.
А Россия со Сербией скопила яко много очень важных уговоров.
И что очень важно, не просто их заключила, а выполняет все условия этих соглашений.
И она исполняла все условия, вега, что подписала.
И мы считаем, что вот это сотрудничество, оно в интересах и России, и Сербии.
Ова старание в интересу и Сербии, и Русии.
Мы не стремимся к тому, чтобы извлекать одностороннюю выгоду из сотрудничества.
Мы никогда не будем трудиться, да, да се испортим само едностранном корищу неке старание со Сербией.
Наша цель заключается в том, чтобы одинаково извлекать пользу, выгоду от нашего сотрудничества.
Наш цель, да наша корость будет обострена и подъемно важна.
Мы знаем, что вы еще находитесь в непростом периоде своей истории.
Нам ясно, что вы находите в очень сложном тренутку вашей истории.
Мы знаем, что не всегда сербы живут легко.
И мы знаем, что сербы не живут легко.
И мы стараемся, как можем, вам помогать.
И мы трудимся, как можем, да помогнем.
И вот ваша деятельность обществ дружбы, она очень помогает мобилизовывать наши общие усилия.
И то, что дружба, дружба чине, нам поможет, да те намеры исполняем.
очень важно не просто знакомиться с русской культурой.
Vrlo je važno da se upozna srpska javnost sa ruskom kulturom.
Очень важно, чтобы общество дружбы они содействовали реальному укреплению уз дружбы и связи и сотрудничества.
Vrlo je važno da društva podržavaju realne i moguće veze između Srbije i Rusije.
A для этого возможности есть.
А за то постоje velike mogućnosti.
Нужно помогать, чтобы в вашей стране больше учили русский язык.
Treba pomagati da se što više uči ruski jezik.
Нужно, чтобы те члены вашей общей дружбы, которые участвуют в хозяйственной жизни, искали партнеров в России.
Треба се трудити и повезати членове друштва са партнерима у Русији.
В общество дружбы, в область, в общество дружбы есть депутаты, есть политические деятели. Очень важно, чтобы они в своей деятельности способствовали укреплению связей по линии тех организаций, в которых они работают.
Vrlo je važno da i članovi društava koji su poslanici, politički radnici, takođe uspostavljaju veze i pomažu veze između Srbije i Rusije.
I ja uveren što вот эта деятельность, она будет способствовать дальнейшему укреплению нашей дружбы.
И уверен сам да ће и поживати укрепливати и јачати пријатељство међу нашим народима.
А вам большое спасибо, что вы собираетесь вместе.
Хвала вам, что ты купляешь, что ты заедно.
Что вы проводите такие мероприятия.
Что вы трудите, да чините овакве догадзене, культурное догадзене.
Что вы приглашаете русских на эти мероприятия.
И что вы позивате нас, русские, на ове.
Нам очень приятно вместе с вами. Спасибо большое Иване за ее огромные усилия, которые она предпринимает для того, чтобы не только вот это общество развивалось, но я знаю, что с ее помощью создаются и развиваются общества дружбы во многих уголках Сербии. Спасибо большое вам за ваши добрые чувства, за вашу дружбу, за ваши улыбки, за ваши добрые
вам
лица.
Вам за ваши осмехи, за ваши добрые лица.
Всего вам самого лучшего.
Pre nego što krenemo na Kosovo i Metohiju, na prvu tvrđavu pravoslavlja, kako Rusi nazivaju Kosovo i Metohiju, reći ću vam da ćete videti još možda 2-3 spota sa sadržajem upravo srpsko-ruske družbe, srpsko-ruskog prijateljstva na Kosovo i Metohiju. Naime, svih ovih godina ruski ansambli, ruski umetnici, ruski poslanici, ruski ministri bili su pre naših ansambala, pre naših umetnika, pre naših političkih dejatelja, bili su prvi u pomoć i na pomoć našoj braći na Kosovo i Metohiju, što će se videti iz ovih materijala koji su se skupljali tokom godina našeg rada na Kosovo i Metohiji. Dakle, nadam se da ćemo imati blagoslov oca Sande da zapevamo svi zajedno u crkvi sa decom Kosova, sa sibirskim vitezovima koji su prošli sigurno 20 sela na Kosovu i vratili osmehe bar toga dana mnogim unesrećenim Srbima na prvoj tvrđavi pravoslavlja. Krenut ćemo, dakle, to je, da kažem, koincidencija, nije slučajno, jer u slučajnosti blista luč svetlosti. Prva pesma koju ćemo govoriti je Gračanica Desanke Maksimović, koja je bila prvi predsjednik društva srpsko-ruskog prijateljstva. Gračanice, kad bar ne bi bilo od kamena.
Gračanice, kad bar ne bi bilo od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti.
Kad bi se mogla na nebesa vazneti. Ko Bogorodica Milešina i Sopoćana. Da tuđa ruka kraj tebe travu ne plevi. Da ti vrane ne hodaju po paperci. Ili bar da zvona tvoja ne tuku ko srca predaka Gračanice. Ili bar da svetite iz tvog ikonostasa nemaju naših Neimara ruku. Ni anđeli, Simonidina lice.
Iskopaše ti oči, lepa sliko. Večer jedan na kamenoj ploči, znajući da ga tad ne vidi niko, Albanas ti je nožem izboči. Ali dirnuti rukom nije smeo, ni otmenuti lice, ni ti usta, ni zlatnu krunu, ni kraljevski veo pod kojim leže kosa tvoja usta. I sad u crkvi, na mramornom stubu, u iskićenom mozaiko delu, dok mirno snosiš sudbu svoju grubu, gledam te tužno, svečano i belo. I kao zvezde ugašene, koje čovjeku ipak šalju svetlo svoju, pa čovjek vidi sjaj, oblik i boju dalekih zvezda, što večno postoje. Tako na mene sa mračnog zida, na počađaloj starinskoj ploči, sijaju sada, tužna Simonida, tvoje već davno iskopane oči.
Gračanice, da bar nisi tako duboko ukopana u tu zemlju i nas same, da se nismo privikli u tebe, kleti Gračanice, kad bar ne bi bilo od kamena, kad bi se mogla u nebesa vazneti.
Kad bar ne bi bilo od kamena, kad bi se mogla u nebesa vazneti.
Građanice, da si nam bar jabuka, da te možemo staviti u nedre i zagrijati tako studeno od starosti. Ili bar da poljima oko tebe nisu predaka davnih rasajane kosti. Da te bar možemo podići na taru, u kameničku portu te preneti i zaboraviti. Zaboraviti likove po tvom oltaru. Gračanice, kad bar ne bi bilo od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti.
Kad bi se mogla na nebesa vazneti.
Svako sova zora sviće, sviće, sviće novi dan. Gračanica sva u sjaju dočekuje. Oj, Kosovo, Kosovo. Zemlja moja voljena, zemlja slavnih biteza, Lazara i Miloša.
Hvala vam što ste sredili zapravo. Sada ćemo da zapravo se dešli sa maturantima u Beogradu, sa decom koje su dolazile u Beograd da pokažu svoje crteže, da pokažu svoje lice prelepa i da zamole da nam pomogu, da im pomogu.
Gracias.
Jelena Žigon govorila je narodnu pesmu Smrt majke Jugovića.
Bože mili, čuda velikoga, kad se sleže na Kosovo vojska, u toj vojsci 9 Jugovića i 10 stari Jug Bogdane. Boga moli Jugovića majka, da je Bog da oči sokolove i bila krila Labudova, da odleti na Kosovo ravno i da vidi 9 Jugovića i 10 starog Jug Bogdane. Što molio, Boga domolio, Bog je dade oči sokolove i bijela krila Labudova, ona leti nad Kosovo ravno. Mrtvi, nađe 9 Jugovića i 10 starog Jug Bogdana. I više njih 9 bojnih koplja, na kopljima 9 sokolova, oko koplja 9 dobrih konja i pored njih 9 ljutih lava. Ta zavrišta 9 dobrih konja i zavaja 9 ljutih lava i zaklikta 9 sokolova. I tu majka, tvrda srca bila, od srca suzu ne pustila, već uzimlje 9 dobrih konja i uzimlje 9 ljutih lava i uzimlje 9 sokolova, pa se vrati dvoru bijelome. Daleko je snaje ugledale, malo brže pred njoj šeta. Zaplakalo 9 udovica, zaplakalo 9 sirotica, zavrištalo 9 dobrih konja, zalajalo 9 ljutih lava, zakliktalo 9 sokolova. I tu majka tvrda srca bila, pa od srca suzu ne pustila. Kad je bilo noći, o ponoći, a zavrišta Damjanov Zelenko. Pita majka Ljubu Damjanovu, sna moja Ljubo Damjanova, što na vrišti Damjanov Zelenko? Ali je gladan pšenice bjelica, ali je žedan vode sa zvečana. Odgovara Ljuba Damjanova, svekrvice, majko Damjanova, niti je gladan pšenice bjelice, niti je žedan vode sa zvečana. Već je njega Damljan naučio do ponoći sitnu zod sobati, do ponoći na drum putovati, pa ko žali svoga gospodara što ga nije na sebi donio. I tu majka tvrda srca bila, od srca suzu ne pustila. Kad ujutru dana gospanu, ali lete dva dana gavrana, krvav je krila do ramena, u kljunovima bijela pena krga, on je nosio ruku od junaka i na ruci burma pozlačena, bacaju je u krioce majci. Uze ruku Jugovića majka, okretala, prevrtala njume, pa dozirje Ljubu Damjanu, snao moja Ljubo Damjanova, bilo poznala čija ova ruka. Odgovara Ljuba Damjanova, svekrvica, majko Damjanova, ovo je ruka našega Damjana, jer Burmu ja poznajem majku. Burma sa mnom u vjenčanju bila. On se ruku Jugovića majka okretala, prevrtala njome, pak je ruci ti obesedila. Moja ruko, zelena jabuko, gdje si rasla? Gdje si otrgnuta? A rasla si u kriocu mome, otrgnuta na Kosovu ravnu. I tu majka izdržat ne mogla. Prepuče srce od žalosti za svojih 9 Jugovića i 10 starim Jug Bogdan.
Koje sibirski vitezovi pevaju od Sibira pa sve do Kosova i Metohije.
Thank you.
ćemo vam, mama i ja, govoriti stihove Dušana Kostića, koji govori još za svoga života o napuštenim gradovima i o našim seobama. Gde su moji gradovi?
Gde su moji gradovi? Gde su moja staništa?
Gde su moja staništa?
Koliko puta s detetom u naručju? Koliko ispred plamena? Po koji put lišeni korena svoga? Tama se zakućeš, pomiriš nevoljom, pa opet zgarište, pa krv, pa lele. Ja nisam skitnica.
Ja nisam skitnica.
Ja hoću svoj horizont.
Hoću svoj horizont.
Svoju livadu.
Svoju livadu.
Svoju granu.
Svoju granu.
Šum kukuruza svoga.
Šum kukuruza svoga.
Svoje reke.
Svoje reke.
Obronka svoga.
Obronka svoga.
Sve što u očima nosim, ponela sam pod ovim nebom. Iz ovog predela potekle su i prve riječi moje. Ja za drugi zavičaj ne znam i samo tu sebe tražim.
Ja za drugi zavičaj ne znam i samo tu sebe tražim.
I zato ne smrtam, ne prihvatam. Zašto me i okud me izgoni iz slobode koju izabram. Mržnja koja me ispraća i travu sažiže od moga progonstva i lišće hvata sram. Čuti jabuka,
čuti jabuka,
čuti ora,
čuti
ora, čuti hrast,
čuti hrast.
Zar i njih da ostavim, da zaboravim? Treba li da žalim lastavicu koja mi kućom označavaše kuću? Hoće li ona za mnom bez svrhuta, bez veselosti? Praštaj, lastavica.
Praštaj, lastavica.
Doći će dan. Moraće doći dan.
Moraće doći dan.
Kada ću smognuti odlučnu reč i vas postaviti gnezdo moje pored svoga.
Ja nisam skitnica.
Ja nisam skitnica.
Ja hoću svoj horizont.
Ja hoću svoj horizont.
Svoju privatu, svoju granu.
Svoju granu.
Šum kukuruza svoga.
Šum kukuruza svoga.
Svoje reke.
Svoga. Obronka svoga. Praštaj, lastavica.
Ovaj jad je ipak privremen. Ovaj egzodus iznaći će od zlata jabuku sa sedam palunica.
Iznaći će od zlata jabuku sa sedam palunica.
I slatka reč bajke vratit će snagu mišiti tvojoj muškoj reči.
Vratit će snagu mišiti tvojoj muškoj.
Koja razdrće san posle gromadne patnje.
Posle gromadne patnje.
Koja nosi u sebi seme povratka. Po obalama starostavi.
Seme povratka. Po obalama starosta.
Sada ću reći pesmu koju u Srbiji pomalo ove pesmu velikog pesnika, narodnog pesnika Dobrice Erića, koja je na neki način postala simbol otpora ovoj bombaškoj civilizaciji. Ja, kći Božija, Srbija, s pognutom glavom izjavljujem dragovoljno kroz lance i žicu pred svedocima silom, mukom i nepravdom. Priznajem krivicu. Kriva sam što jesam, a treba da nisam. Kriva odavno što stojim uspravno i gledam u nebo umjesto u travu. Kriva što se drznuh protiv krivde. Kriva što opet slavim svoju krsnu slavu. Kriva što čitam i pišem ćirilicom. Kriva što pevam, smejem se i psujem, a ponekad i lajem. Kriva! I da završim sa najvećom krivicom pre nego što se zacenim od smeha. kriva sam tvrdoglavka, što sam pravoslavka i svetosavka, što ne priznajem sveti zločin, ni oprost od greha. Kada sam i grešna rekla što postojim, i kad već postojim i tako drsko stojim, što bar ne priznam da ne postojim. Ako to priznam, da sačuvam glavu, skupit ću časni krst i krsnu slavu. Ako to ne priznam, crno mi se piše, ceo svet će na moju zemlju da kidiše, a da, bivših ljudi, i galatrancem stada robota bi drugih čudoviš kinje sa nama i sadipalja i nama i bjena je da mavo se da roh vakru katorih slovna krasavice njevjeste cvjetut jablanje slivi čerješnje a prizna mi to spas svoga roda. Ja više ne postojim. Skinite me s liste, ja sam ostao samo svetlost, vazduh, voda, tri elementa koje vam koriste, a ono što pred vama govori i hoda, to je ono što vi od mene stvoriste, moja ružna slika, ozverena lika, koju umnožavate u večer i jutra. To je slika vaše svesti, podsvesti, ja spojem. To ste vi iznutra. Moj dušmane, s hiljadu ruku, s hiljadu slugu i sluškinja laži uprosti mi sunce ko jabuku. I radost, čistu ko bunka mraža. Moji će potomci piti jedi čemer, al tvoj već piju gorku medovinu. Važna zemlja moja mila, mi naše sestre, istina i pravda, čim se na nas digla ovolika sila, čim su na nas zinule krivda i nepravda, a možda biti mirovije bande uslišali što u nas zalatije srca i poetama uvorivaju tih što će staviti sobstvenoj grudi, što bi i oni stali ljudi. Напрасно вы будете венчевать самый гостеприимный народ на планете, за что вы будете гореть в аду. Ведь человеческое сердце — это чудо из чудес, не примется вашей груди. Поштедите мне коца и конопца, и разапните мне на верху планина, као ваши правы, što su mog pravca Isusa Hrista Nazarećanina. Ja ću da gledam, a vi zažmurite, će vam se oči rasprsnuti od sjaja mog lica. Samo požurite što pre me razapnete. Preću vaskrsnuti. Da zajedno svi zapevamo Vidovdan, na neki način to je postala himna Kosova i Metohije. A želela bih pre toga da pozdravimo naše prijatelje Ruse koji su stigli iz daleka, koji su pravi Vitezovi. Oni su došli u goste festivalu koji organizuje Svibor. udruženje sa kojima mi tesno sarađujemo i koje uvek priskače u pomoć kada se čini sve što je potrebno za decu Kosova i Metohije. Želimo da vam se poklonimo, da vam se zahvalimo na ono pesmo na oče koji piše kao drugi. Da vas vidimo koliko ste lepi, bili smo začuđeni i začuđeni. Znači, moj potreb je da se polako dolaze i da se došavim u cijeli prikrašnoj interesiji. Što bi prišli, što bi mi ih uvidjeli, потому что такую красоту мы очень давно еще, очень давно уже не видели. Отче, мы почешчены, что ты с нами, и ако желаете, да кажете несколько речей.
Zatim je ispred oltara crkve Ružice stao ruski monah Fioktist sa ruskim dečacima, vitezovima i obratio se prisutnima.
Dragi braća, Srbi, vaistino vi naše samoj bliske va svom miri, braća. Ja sam spomnio slova Gospoda Isusa Hrista, skazne tak. Где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. И это слова о Сербии и Руси. Нам выпал от Господа большой и самый высший крест.
Mi smo dobili od Gospoda veliki krst.
Быть верными ему даже до смерти.
Da budemo verni Gospodu do smrti.
До самого последнего издыхания.
До последнего дыхания.
И поверьте, это есть величайшая радость нести этот крест.
To je velika radost nositi taj krst.
Мы влюбились в Сербию.
Полюбили
ее как свою душу.
И заволали мы как свою душу.
Мы счастливы, что тысячи русских воинов погибли за Сербию.
Мы смо счастливы, что и тысячи наших добровольцев погибли за Сербию.
И сейчас пришло время, когда мы еще более должны с вами стать единым.
И сад это дошло время, когда мы еще больше можем да будем единственны.
Есть еще или появилось не так давно, несколько лет назад, еще одно общество сербско-русской дружбы.
Pojavilo se još jedno društvo srpsko-ruskog prijateljstva.
Это Свибор.
To je Свибор.
Сербско-витежское Борение.
Srpsko-vitežsko Borenje.
Radivoj Radulović.
Radivoj Radulović.
И Всероссийская школа православной культуры Русский богатырь.
И Всероссийская школа Русский богатырь юнак.
Мы прибыли уже третий раз на Международный витежский турнир Духови.
Мы смо ведь третий пут на международном турнире Духови.
Чтобы выразить свою любовь, да. Выразить свое горячее
да изразить
почтение всему сербскому
поштование сербскому народу.
Великому, многострадальному,
великому
многострадальному народу.
Божий народ.
Мы хотим вместе с вами драться, сражаться, бороться за истину, за любовь.
За любовь.
Мы хотим, чтобы именно вот эти скорби, которые пришли на нас,
и мы желаем, чтобы все эти патни, которые пришли на нас,
очистили нас как Zlato očišćajte v garnilu.
Očiste kao što se zlato čisti u ognju.
И пришло время вспомнить нашу великую православную культуру.
И дошло время, да сетимо наши великие православные культуры.
Православная культура – это есть сохранение себя среди этого страшного мира в правде Божьей.
То и есть, эта культура есть сочувать себя у средовок страшного света в вере Божьей.
Если мы с вами станем как витязи,
ako mi stanemo ovako kao vitezovi,
to niko ne može nas pobijediti.
Onda niko neće moći da nas pobedi.
Поэтому то движение.
Zato taj pokret,
которое в Сербии делает Свибор и
Радулович,
мы считаем со стороны России самое великое и драгоценное дело.
Наидрагоценнее и великое дело.
Именно сохранить великую традицию
сербского народа.
Это есть выжить,
то значит,
и спасти свою душу.
И спасти свою душу.
Поэтому приглашаю всех на международный витязский турнир.
Зато вас позываем все на витязский международный турнир,
который мы унесем с собой вместе в Россию и расскажем миллионам русских людей.
А мы будем испричать в Руси миллионам людей,
чтобы они ощутили нашу любовь к Сербии.
Дабы они осетили нашу любовь прямо к Сербии.
Приблизили к себе.
Дабы приближили к себе.
И всякое разделение исчезло.
И дабы вся разделение исчезла.
Низкий вам поклон от России.
Ivana Žigon zamolila je oca Fioktista da zajedno otpevaju njegovu pesmu Serbija, ti ljubov maja, ti sistra maja.
Ne bih želela da propustim ovu priliku, jedna od najlepših pesama o Srbiji koju je napisana u Rusije, napisao upravo otac koji je sa nama, pa ćemo onako bez ikakve probe otpevati tu pesmu, a kapela, koliko je to moguće.
Serbia, Serbia, ti ljubov maja, ti sestra maja, Serbia.
Испокон веков, гвардии врагов,
yeah.
и владыку нашую.
Uvaženi slušaoci, pratili ste zapis sa druge po redu duhovske večeri koje se održavaju u Beogradu, a koja je 5. juna održana u Beogradskoj Kalemegdanskoj crkvi Ružici i bila posvećena rusko-srpskom prijateljstvu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.